înaintea Domnului și a cuvântului său. Și așa cum mereu am spus, Biserica lui Hristos, Biserica răscumpărată a lui Hristos, are câteva mijloace ale Harului prin care poate să-și mențină vigoarea și în același timp să-și păstreze mărturia și legătura cu Domnul. Și printre acestea este viața de rugăciune. Am învățat să ne rugăm glorificându-L pe Domnul, preamărind pe Cel ce este Domnul nostru, înălțând numele Său, și în rugăciunea aceasta noi îl înălțăm pe Domnul pentru ceea ce este El. Este rugăciunea de mulțumire și recunoștința e partea noastră, rugăciunea prin care stăm înaintea Domnului mulțumindu-i frumos pentru ceea ce ne oferă El. Este rugăciunea de mărturisire, de pocăință, în care îndrăznim să venim înaintea Domnului deschizându-ne inima înaintea Lui și cerând iertare pentru starea noastră, pentru ceea ce nu suntem, pentru ceea ce ar trebui să fim, pentru ceea ce am făcut și nu trebuia să facem. Ne pocăim înaintea Lui Dumnezeu. E rugăciunea de pocăință. Și apoi e rugăciunea de mijlocire. Rugăciunea prin care aducem înaintea Lui Dumnezeu cauza altora. Aici ne rugăm pentru alții. Sigur, ca să putem fi mijlocitori înaintea Domnului și să mijlocim pentru alții, trebuie să avem o bună legătură cu Domnul, să avem acces la Dumnezeu, să avem intrare liberă înaintea lui Dumnezeu, să avem îndrăzneală, dar pe de altă parte să cunoaștem starea acelora pentru care noi ne rugăm, să simțim cu ei, să ne pese de ei, să iubim, să avem interes. Lucrarea aceasta de mijlocire este o lucrare extraordinar de importantă și Domnul să ne învețe să înălțăm rugăciuni către El pentru semenii noștri, pentru alții. Dumnezeu caută mijlocitori. Caut un om să stea în spărtură, spunea Dumnezeu în vechime. Când poporul era într-o stare de decadență, Dumnezeu se miră că nimeni nu mijlocește. În același timp, omenirea are nevoie de mijlocitori, cei păcătoși au nevoie de mijlocitori pentru că ei nu îndrăznesc să se apropie de Dumnezeu, nu îndrăznesc să stea înaintea lui Dumnezeu și de aceea noi trebuie să mijlocim pentru ei. Am încercat să abordăm rugăciunea de mijlocire pentru oamenii pierduți și păcătoși și aceasta se înalță în bisericile Domnului și mereu avem înaintea noastră pe cei dragi pentru care ne rugăm, pentru cei pierduți, pentru cei păcătoși. Domnul să ne ajute să mijlocim pentru ei, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ne rugăm însă și pentru cei care ne fac rău, pentru cei care ne prigonesc, pentru cei care sunt dușmanii, asupritorii, prigonitorii noștri. Biblia ne spune, rugați-vă pentru cei ce vă fac rău. Binecuvântați-i în rugăciunile voastre. Și trebuie să ne rugăm pentru cetatea unde locuim, pentru țara noastră și să ne rugăm pentru dregători. Este rugăciunea cu care trebuie să venim înaintea Domnului nostru. Este o necesitate să mijlocești pentru alții. Să stai înaintea lui Dumnezeu, așa cum altădată a stat Avram pentru Sodoma, așa cum a stat Moise pentru popor, așa cum s-a rugat Daniel sau Ezra sau Nemia, să ne rugăm pentru alții. După masa aceasta însă, dragii mei, aș vrea să continuăm gândul acesta al rugăciunii de mijlocire și ne-am inspirat din rugăciunea Domnului Iisus din Ioan capitolul 17, am citit câteva versete. Și Domnul Iisus spune aici, pentru ei mă rog, în versetul 9, pentru ei mă rog, adică pentru urmașii mei, pentru biserică, Domnul Iisus se roagă și în versetul 20, și mă rog nu numai pentru ei, pentru cei care aparțineau Domnului grupului de credincioși, nu numai pentru ei mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Aceasta este rugăciunea care o înalță Mântuitorul nostru la Tatăl pentru biserică. Și după masa aceasta aș vrea să continuăm despre rugăciunea mijlocitoare, inspirându-ne din rugăciunea Domnului Iisus, mijlocind înaintea Tatălui pentru biserică. Domnul Iisus este ziditorul bisericii. Pe această piatră voi zidi biserica mea. El și-a dat sângele său, și-a dat viața sa ca să ne răscumpere, să fim ai lui. El a câștigat biserica prin jertfa sa, dar n-abandonează biserica. Nu numai ne-a adus din lume și ne-a făcut poporul său, ci continuă mereu să ne zidească, să ne așeze, să ne consolideze și fie slăvit Domnul pentru lucrarea de zidire a bisericii. În același timp, Iisus Hristos este capul bisericii. El este păstorul turmei și îngrijește de oile sale. Domnul Iisus Hristos este mirele iubit și își pregătește mireasa pentru ziua aceea glorioasă a întâlnirii cu El. Este căpetenia poporului său, este căpetenia bisericii, cel ce merge în frunte, cel ce și-a asumat responsabilitatea și oștirea, armata lui Dumnezeu este biserica. Dar ce-mi place enorm de mult în lucrarea Mântuitorului nostru e că El mijlocește pentru biserică, este marele preot. Este cel care se roagă pentru noi, mijlocitorul înaintea Tatălui. Conduce, are responsabilitatea, dar se roagă pentru biserică în calitate de mare preot. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 8, versetul 34, cine va osândi, adică pe credincioși, pe cei ce cred în El? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Lucrarea Domnului Iisus nu s-a încheiat. Ne-a răscumpărat, ne-a făcut poporul Lui, dar continuă să se preocupe de biserică și acum este mijlocitorul nostru, este marele nostru preot. În Evrei, capitolul 9, versetul 24, citim din nou următoarele cuvinte. Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și continuă Domnul Iisus să se roage pentru noi, cei ce alcătuim biserica. Rugăciunea Domnului Iisus pentru biserică. Vom analiza, desigur, probabil cu un alt prilej mai îndeaproape rugăciunea Domnului Iisus din Ioan, capitolul 17. Biserica, potrivit cu rugăciunea care o are Domnul Iisus aici înaintea Tatălui, biserica autentică, biserica adevărată, biserica care aparține lui Hristos, este în planul lui Dumnezeu și conform planului alcătuit în inima lui Dumnezeu, ea se legitimează în această lume prin separarea ei de lume. Priviți în versetul 16 din textul din Ioan 17. Le-am dat cuvântul tău, spune Domnul Iisus, și apoi nu te rog să iei din lume, și Domnul Iisus spune, ei nu sunt din lume. Aceasta-i biserica. Versetul 14 din Ioan 17. Observați încă o dată aici. Le-am dat cuvântul tău și lumea a urât pentru că ei nu sunt din lume. Frați și surori, iubiții mei care mă ascultați, sunt convins că ați citit de mai multe ori această rugăciune a Domnului Iisus. Este cea mai lungă care este păstrată pe paginile Bibliei din rugăciunile Domnului Iisus. Dar aici în această rugăciune găsim că eclesia lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu sunt cei separați, cei care au ieșit afară din lume. Și pentru aceștia Domnul Iisus se roagă. Biserica este separată de lume. Biserica lui Hristos e alcătuită din cei care au trecut deoparte, au răspuns invitației Domnului și au părăsit, au fost salvați, au fost eliberați de sub puterea satanei, din împărăția întunericului, ei sunt deoparte. Și pentru că Domnul Iisus spune, ei nu mai sunt din lume, biserica lui Hristos este aceea și alcătuită din aceia care nu mai iubesc lumea. Nu este vorba să nu iubim pe semenii noștri, pentru că noi am învățat să ne rugăm pentru ei, să ne fie milă de ei, dar nu putem să iubim lumea cu modul ei de viață păcătos. Și Ioan spunea în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Un om mântuit, un om care aparține bisericii lui Hristos, nu mai iubește cele lumești. O cântare creștină spune, am părăsit lumea cu poftele, sunt liber de toate păcatele, nu le mai vreau și știu prin grație scump sângele lui Iisus mă curățește. Cel care este în biserica lui Hristos nu are prietenia în lume. Și Domnul spunea prin apostolul său, prin scriitor, prin Iacov, prin omul inspirat de Duhul Sfânt, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Ei nu mai sunt din lume. Nu este legătură, nu poate fi alianță între biserica lui Hristos. Vedeți, aici este dramatismul creștinismului de astăzi. Alianța poporului lui Dumnezeu și legătura aceasta cu lumea și amestecul cu lumea face biserica să-și piardă identitatea. Apostolul spunea în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14 înainte, cuvintele, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul lui Dumnezeu, Dumnezeului celui viu. Și apoi versetul 17, de aceea ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Biserica alcătuită din cei ce nu sunt în lume. Ei nu mai sunt în ai lumii, nu mai sunt cuantificați împreună cu lumea. Suntem pe pământ, suntem aici în lumea aceasta, dar nu mai aparținem lumei. Aici este problema. Și Domnul Iisus se roagă pentru biserica sa, pentru cei care au fost separați, pentru cei care au ieșit din lume. Și în Romani 12, cu versetul 2, Apostolul Pavel spune bisericii din toate timpurile să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Un om transformat în gândire, născut din nou, este omul care nu mai este la fel cu lumea. Este omul care nu mai are însușiri comune cu lumea. Este omul care nu se mai adaptează la cele lumești. Este omul care nu-și acordă viața cu spiritul lumii. Este omul care nu face pe voia lumii sau pe placul lumii. Și revin din nou la textul care l-am citit. Domnul Iisus spune, ei nu sunt din lume. De aceea Domnul se roagă pentru biserică. Nu-i ușor să trăiești pe pământul acesta o astfel de viață. Dar o astfel de biserică, dragii mei, o pregătește Domnul pentru glorie, pentru cer. Și apoi continuă Mântuitorul nostru în această rugăciune și spune, cei ce fac parte din biserică, potrivit cu versetul 8, le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu și ei le-au primit. Cei ce sunt parte din biserica lui Hristos sunt cei care au primit cuvântul Domnului. Este mare har să primești cuvântul lui Dumnezeu în viață. Toată viața noastră spirituală e legată de cuvânt. Puterea cuvântului prin Duhul Sfânt ne regenerează viața. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne sfințește. Le-am dat cuvântul tău și ei l-au primit. Frate și soră, dacă faci parte din Biserica lui Hristos, înseamnă că ai primit în inima ta cuvântul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spunea tesalonicenilor că se bucură enorm de mult în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 13. Mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Ați primit cuvântul, nu numai l-ați auzit cuvântul. Sunt mulți oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l primesc în inimă. Oamenii care primesc cuvântul, cuvântul lucrează, cuvântul transformă. Cei ce au primit cuvântul fac parte din Biserica lui Hristos. S-ar putea să fii membru în biserica de aici sau din altă parte. S-ar putea să spui că aparțin unei biserici, sunt membru într-o biserică, sunt în registru de membri a unei biserici, contribui și eu la lucrarea din biserică. Dacă nu te-ai separat de lume, dacă n-ai primit în inimă cuvântul, și textul spune mai departe, păzesc cuvântul, versetul 6, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume, ai tăi erau și tu mi-ai dat și i-au păzit cuvântul. Nu numai aud cuvântul, nu numai l-au primit cuvântul, ci îl respectă cuvântul lui Dumnezeu. Au păzit cuvântul. Biserica lui Hristos este păstrătoarea cuvântului lui Dumnezeu. Vrem să păstrăm, Doamne, cuvântul Tău nealterat. Domnul Iisus s-a rugat pentru aceasta. Să ne rugăm și noi. Să cerem și noi acest har. Doamne, vrem să păstrăm cuvântul Tău. Vrem să apărăm cuvântul Tău. Și Domnul spune mai departe, au crezut, versetul 8. Le-am dat cuvintele pe care mi le-a dat Tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Au crezut în Isus. Biserica pentru care Domnul se roagă e alcătuită din oameni care cred în Domnul Iisus, se încred în El, se bizuie pe El, se încredințează Lui și sunt ai Lui Hristos. Versetul 9, partea a doua. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Cei ce fac parte din Biserica lui Hristos, răscumpărați, Iisus Hristos ne oferă Tatălui și spune, Tată, sunt ai Tăi. Și de aceea Domnul Iisus se roagă. Biserica aparține Domnului. Aici este dependența, aici este apartenența bisericii și a credincioșilor, aici este posesiunea, aici este dreptul lui Dumnezeu de a dispune de noi ca și biserică a Lui. Frați și surori, înțelegând ce este biserica, vom înțelege rugăciunea Domnului Iisus pentru biserică și vom înțelege să ne rugăm și noi ca biserica să fie ceea ce a avut Hristos în planul Său. Dar în versetul 11, Domnul Iisus spune ceva. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Nu aparțin lumii, este o mișcare de cuvinte aici, care ușor o putem confunda. Nu aparținem lumii, noi nu suntem ai lumii, pentru că am fost smulși din lume, dar suntem în lume. Suntem încă aici, pe pământ. Suntem aici, în această lume, pe acest pământ. Și Domnul spune, ei sunt în lume. Aici trăim, frați și surori, dragii mei care mă ascultați, în această lume. Și în această lume noi trebuie să trăim separați de lume. În această lume trebuie să primim cuvântul lui Dumnezeu și să păzim cuvântul lui Dumnezeu, în această lume trebuie să aparținem lui Hristos, în această lume trebuie să ne încredem în Hristos, dar noi suntem în această lume, aici trăim, aici suferim, aici luptăm, aici suntem ispitiți în toate felurile, aici trebuie în această lume, cât suntem aici în această lume și câte vreme e biserica pe pământ, trebuie să depunem mărturie, în această lume trebuie să fim influență bună. Și Mântuitorul în predica de pe munte spunea: voi sunteți sarea pământului, a lumii acesteia. Și aveți grijă să nu vă pierdeți puterea de a săra. Trebuie să influențați lumea, să împiedicați stricăciunea, să dați gust vieții. În această lume, în întuneric, noi suntem lumină. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și acum cred că, având în vedere toate acestea, vom înțelege de ce Domnul Iisus s-a rugat atât de stăruitor pentru biserică și continuă să se roage și să mijlocească pentru noi. Nu numai că a murit pe cruce, nu numai că ne-a răscumpărat, nu numai că a făcut din noi cei risipiți turma Lui și poporul Lui și familia Lui Dumnezeu, ci continuă să mijlocească, să se roage. Noi suntem păstrați de puterea Lui Dumnezeu prin credință, dar și datorită rugăciunilor Domnului nostru Iisus Hristos. Frați și surori, dragii mei care iubiți rugăciunea și care vreți să trăiți o viață de rugăciune, vă încurajez în seara aceasta, așa cum am fost încurajat și eu prin Cuvântul Sfânt, să trăim o viață de rugăciune adevărată, autentică, să practicăm rugăciunea de mijlocire și să ne rugăm Domnului pentru biserică. Biserica nu sunt zidurile, ci biserica e alcătuită din oameni care s-au separat de lume, din oameni care au primit cuvântul în viața lor, care păzesc cuvântul, care cred în Iisus Hristos, care aparțin lui Hristos. Și observați aici ce cere Domnul Iisus în mod special pentru această biserică. Este o sugestie pentru noi. Sigur, nu vom epuiza tema aceasta și subiectul acesta a rugăciunii de mijlocire pentru biserică în această seară. Vom continua cu ajutorul Domnului într-un alt subiect. Dar vă rog să observați, aici sunt cel puțin câteva lucruri care le cere Domnul Iisus în mod special pentru biserică. Și să facem și noi din ele subiectul rugăciunii noastre pentru unii, pentru alții, pentru biserica de aici, locală, pentru biserica locală din Timișoara, pentru credincioșii care alcătuiesc biserica lui Hristos din România și din lumea întreagă. Observați în versetul 11 ce spune Domnul Iisus în rugăciune: eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat. Versetul 15: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. În mijlocirea Domnului Iisus pentru biserică, El cere protecție pentru biserică. De ce? Pentru că biserica încă este în această lume. Și Domnul spune: Tată, te rog să-i păzești. A păzi înseamnă a supraveghea ca să fie în siguranță. Și noi trebuie să ne bucurăm ca biserică, ca și credincioși, că suntem păziți, supravegheați de Domnul și să ne rugăm: Doamne, păzește-ne ca biserică, suntem în această lume, protejează-ne, apără-ne, pentru că suntem mereu în primejdie. Domnul spunea ucenicilor pe care i-a trimis: vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Nu e ușor și n-a fost ușor niciodată în istoria bisericii să trăiești o viață curată, autentică. Și astăzi pare să că e pe zi ce trece tot mai greu să trăiești ca și credincios al lui Hristos și nu poți prin puterea ta. V-am mai spus eu, am văzut undeva într-o baltă care nu mai era îngrijită și amenajată într-o stațiune, unde erau broaște și tot felul de mizerii, niște flori de nufăr albe. Și m-am uitat și am zis: Doamne, Tu așa vrei să fim noi în lume. Acolo unde sunt broaștele păcatului și ale fără de lege, unde e mizerie, în locul de prăpăd și pierzare, credinciosului Dumnezeu să fie alb, curat, ca un nufăr. Și Domnul se roagă și spune: Tată, te rog să-i păzești. Și Apostolul Pavel spunea: sunt încredințat că El are putere să păzească tot ce am încredințat. Și în Iuda, versetul 24, e benedicția aceea frumoasă: aceluia care vă poate păzi de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Cel ce ne păzește e numai El. Da, ne-am învățat că rugăciunea ne protejează. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. Cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. E partea noastră de veghere, de prudență. Dar vegherea, prudența și rugăciunea, e rugăciunea mea către El: Doamne, păzește-mă, dar mă rog și pentru ceilalți. Biserica este în lume și ea trebuie să fie păzită. Și de ce să nu ne rugăm lui Dumnezeu: Doamne, păzește biserica atunci când trece prin încercări. Păzește-ne credința, Doamne. Doamne, păzește-ne curați. Doamne, păzește-ne de mândrie. Păzește-ne de gânduri rele. Păzește-ne sufletul. Păzește ușa buzelor noastre. Păzește-ne de uneltiri vrăjmașe. Păzește-ne, Doamne, inima noastră. În felul acesta ne unim în rugăciune cu Domnul Iisus, Marele Mijlocitor. Și a spus: voi sunteți o preoție aleasă. Voi sunteți preoți și aveți dreptul să mijlociți. Și trebuie să ne rugăm pentru biserică, frați și surori de la cor, frați și surori din sală, care iubiți și credeți în puterea rugăciunii, din seara aceasta să luăm o decizie în sufletul nostru și să mijlocim alături de Domnul Iisus și să spunem: Doamne, păzește-ne în lumea aceasta. Suntem primejduiți, avem un vrăjmaș, avem un dușman, păzește-ne. Și Domnul Iisus așa de frumos spune în versetul acesta: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești. Apoi, încă un lucru îl cere Domnul, special pentru biserică, versetul 17 din Ioan 17. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău e adevărul. Protecție și viață sfântă, viață curată. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos ne-am fost curățiți de păcatele noastre și am fost sfințiți prin sângele Domnului. Binecuvântată să fie această jertfă. Duhul Sfânt continuă în noi lucrarea de sfințire. Cuvântul Sfânt ne sfințește, adevărul lui Dumnezeu ne purifică. Disciplina, pedeapsa uneori, este mijlocul harului Dumnezeu ca să ne păstreze sfinți. Sfânt este acel om care s-a separat de păcat. Un om care a rupt-o cu păcatul și cu fără de legea. Și să știți că în cer vor fi numai sfinți. Am citit undeva despre un credincios care a avut un vis și s-a întâlnit cu un înger și l-a întrebat despre cer, despre cei ce locuiesc în cer. Și a spus: Doamne, acolo în cer vor fi catolici? S-a adresat îngerului. Ce, nu știu, n-am văzut. Dar ortodoxi? Nu știu. Dar evanghelici reformați? Nu știu, n-am văzut din ăștia. Dar penticostali sunt? Nu sunt. Dar baptiști? Nici baptiști. Dar cine e în cer, Doamne? Sfinții lui Dumnezeu.
de pe pământ.
Aceștia. Și aș vrea în seara aceasta să înțelegem că Domnul Iisus se roagă: sfințește-i prin adevărul tău. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Să nu ne batem cu pumnul în piept, sunt ăsta. Nu. Domnul spune, biserica e alcătuită din cei care s-au separat de lume, s-au separat de păcat, au primit cuvântul, păzesc cuvântul, au crezut în Hristos, sunt ai lui Hristos. Dar Domnul Iisus vrea să ne păzească și în același timp să lucreze sfințirea, să continue această sfințire, să avem acea puritate morală și acea puritate doctrinară. În Romani capitolul 6 cu versetul 11, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos. Asta înseamnă să trăiești o viață sfântă, să fii mort față de păcat. În versetul 14 din Romani capitolul 6, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, nu mai trăiești sub autoritatea păcatului. Și în versetul 18, și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de păcat, legătura bisericii lui Hristos și a credinciosului cu păcatul este ruptă pentru totdeauna. Este viața aceasta sfântă. V-ați gândit, dragii mei, ce sunteți în vârstă și v-ați întors la Domnul de mulți ani de zile? V-ați pus problema vieții sfinte, a sfințeniei? Domnul Iisus se roagă: Doamne, sfințește-i, sunt în lume, sunt amenințați de impuritatea lumii, de noroiul lumii, de păcătoșenia lumii. Păstrează-i, Doamne, sfinți. O, dacă ne-am rugat și noi, mijlocind pentru biserică, pentru noi, unii pentru alții, să fim păziți și să fim sfinți. Ce minunată e rugăciunea aceasta de mijlocire! Să audă Domnul, să audă cerul, cum Duhul Sfânt inspiră biserica la fiecare oră de rugăciune să roage surorile și frații: Doamne, sfințește-ne, purifică-ne, mai lucrează la sfințirea noastră, fă adevărul Tău care l-auzim să producă noi o viață sfântă. Amin, Doamne. Și apoi cere Domnul Iisus pentru urmașii Săi, în versetul 21 și 23, încă ceva. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Și versetul 23, eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Unitate. Domnul Iisus vedea primejdia, vedea tragedia care se va întâmpla cu biserica Sa aici pe pământ, divizările. Pentru că scopul vrăjmașului, a diavolului, este să divide, să împrăștie, ca apoi să poată stăpâni. Când leul atacă o turmă de animale sălbatice undeva în junglă, pe acolo, în terenurile unde el vânează, le fugărește, este o metodă a leului, atâta le aleargă până când reușește să le împrăștie. Și după ce le-a împrăștiat animalele acelea, atunci prada este ușoară. Și să știți că diavolul a reușit în parte să divizeze creștinismul de astăzi. Și continuă să-și facă lucrarea aceasta, uneori cu mare succes, divizându-i pe frații din biserică, pe credincioșii din adunare. Și Domnul vede lucrul acesta și se roagă și spune: Tată, te rog să fie una, să fie una. Cât ne rugăm noi în rugăciunea noastră de mijlocire pentru biserică și avem în vedere unitatea bisericii. cerem protecție, cerem viață sfântă, dar trebuie să cerem și unitate. Acordul acesta total în idei, în opinii, în convingeri, în atitudini. Biserica lui Hristos este un întreg, e un trup. Mădularele nu pot fi dispersate. Accidentele tragice care se petrec în șoselele noastre, auzim că sunt oameni care au fost făcuți praf, împrăștiați, mâna într-o parte, capul în alta. Asta vrea să facă diavolul cu biserica. Să spună, tu poți să te descurci și singur, mâna într-o parte, piciorul în altă parte. Crezi, frate și soră, crede cineva că poate trăi un mădular despărțit de trup? Și Domnul Iisus a văzut lucrul acesta și a spus, Tată, eu aș vrea ca ei să fie una. Eu aș vrea ca ei să fie uniți. Să nu facă diferență unii între alții, să nu fie diviziuni între ei. Plecați-vă împreună cu mine capul în seara aceasta și să-i spunem, Doamne, trăiesc eu în unitate cu frații mei pentru care ai murit Tu? Este legătură între mine și fratele și sora cu care cânt în cor? Este părtășie cu fratele cu care stau în bancă și mă văd sau cu sora? Ceea ce va ucide o biserică și ceea ce va distruge în continuare creștinismul este divizarea. Doamne, iartă-ne pentru stările acestea. Iisus Hristos s-a rugat pentru unitate și trebuie să ne rugăm și noi. Să știți că o biserică pură, care trăiește în sfințenie, și omul care trăiește o viață pură, curată, și umblă în lumină, el are părtășie cu frații. El trăiește în legătură cu frații. O biserică pură este și o biserică unită. Pentru că suntem una în Hristos. Ascultați ce spunea Apostolul în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 2. E o încurajare pentru noi și un avertisment. Faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 3. Din nou, Apostolul spune, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este Romani 16 cu 17 și vreau să vă citesc și versetul acesta. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos Domnul nostru, ci pântecelui și prin vorbiri dulci și amăgitoare înșală inimile lesne crezătoare. Învățături străine, atitudini străine, ambiții deșarte te fac să te prefaci că ești unit cu fratele tău. Noi cântăm cântarea, inim lângă inim strângem să avem pace pe pământ. Fruntea El, noi mădulare, soare El, noi raza Lui, El izvorul și e mare, iar noi unda râului, unitatea în Hristos. Este un subiect de rugăciune și cred că ar trebui să ne intereseze problema aceasta a unității, a părtășiei frățești, a dragostei pentru unitate. Nu lăsați pe diavolul să împrăștie turma și să ne împrăștie și să ne îndepărteze unii de alții. Am citit o poezie a lui Traian Dorz. E foarte frumoasă, poate că unii o știți destul de bine. Printre altele, în versurile lui spune, nu-i loc mai sfânt decât acela unde e Hristos și cu ai săi. Acolo Duhul Sfânt putere și acolo dragostea-i văpăi. Cuvântul Sfânt Acolo-i soare, credința umble fericit, iar părtășia sfințitoare e vântul cel mai strălucit. Nu-i ceas mai sfânt decât acela în care frații-s adunați și inimi lângă inimi una în duh se roagă îngenunchiați. Căci rugăciunea lor se înalță scăldată în lacrimi prin Hristos. Îngerii-s frați, iar frații-s îngeri. Pământul-i sus și cerul-i jos. Nu-i har mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi. În rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oriunde-s ei, fă tot și du-te. Oricât sunt ei, fă tot și stai. Oricum sunt ei, fă tot și caute. Căci unde-s ei, e un colț de rai. Amin. Aceasta e unitatea. Unitatea creștină. Mijlocirea Domnului Iisus. Frați și surori, să ne unim. Se unesc cei din lume. Se unesc alții. Se unesc țările și popoarele și poporul Domnului să dea bine. Nu credeți că e o motivație stăruitoare înaintea Domnului? Doamne, parte tot ceea ce mă poate separa de frați. Și vreau să trăiesc în unitate cu biserica, cu frații mei și biserica să fie unită în vremuri ca acestea, ca să fie biruitoare. Și apoi mai cere Domnul Iisus ceva, în versetul 24. Tată, vreau că acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Biserica să fie pregătită pentru slavă. Biserica alcătuită din cei care s-au separat de lume, care au primit cuvântul, care cred în Hristos, care țin la cuvântul lui Dumnezeu. Această biserică care e încă în lume, pentru că va veni vremea când Domnul Iisus ne va lua la El în slavă și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Dar până atunci Domnul Iisus se roagă, Tată, păzește-i. Și până atunci Domnul Iisus se roagă, Tată, vreau ca ei să fie sfinți și vreau să fie și uniți, dar vreau să fie și pregătiți pentru slavă, pentru că eu le-am pregătit ceva, un loc în slavă, în glorie, în mărire. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Suntem atât de legați de pământul acesta și parcă uităm de casa din cer. Uităm de ceea ce ne-a pregătit nouă Domnul în gloria Lui. Mă duc să vă pregătesc un loc, spunea Domnul Iisus, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și când vă pregătesc acest loc, după ce-i terminat, mă întorc și vă iau cu mine. Vreau să fim împreună acolo. Vreau, Tată, să vadă slava mea. Acolo, în prezența Domnului, sunt cei care aici pe pământ au fost păziți de cădere, aici trăiesc o viață sfântă, aici trăiesc în unitate. Să nu-ți închipui tu și eu că va fi cineva în gloria lui Dumnezeu, în fața slavei Lui, moștenitor al slavei lui Dumnezeu, dacă trăiești în păcat și în legătură cu lumea. Și dacă nu trăim o viață sfântă, și dacă trăiesc în dezbinare și în încăpățânarea de a mă uni cu frații și de a trăi în relații rupte, să nu ne amăgim, oricine aș fi eu sau tu care asculți cuvântul. Harul lui Dumnezeu ne-a pus la îndemână mijlocul ca să fim pregătiți de slavă. Acolo, biserica pură și sfântă este aceea care va moșteni gloria. Tată, vreau ca acolo să fie și ei. N-ai vrea și tu, prieten drag, care ești în seara aceasta aici, să fii cu Domnul? Pentru aceasta trebuie să fii izbăvit de păcat. Trebuie să trăiești de partea Domnului, să ieși din lume, să te separi cu inima de lume. Trebuie neapărat să te lași sfințit de sângele Domnului, purificat și dedicat Lui, să te unești cu trupul Lui Hristos, biserica. Și atunci că va veni Domnul la noapte sau mâine, noi suntem pregătiți să fim cu El. Și Domnul se roagă: Tată, vreau ca acolo să fie și ei, în prezența Ta, împreună. Acolo să fim glorificați, acolo să fim împreună moștenitori, acolo e cetățenia noastră, acolo e comoara noastră, acolo sunt frații noștri, acolo sunt cei care au luptat, au suferit și au murit pentru credință, acolo sunt toți cei care vor primi răsplătirea din partea Domnului. Mai frumoasă mijlocirea pentru biserică. Nu sunt suficiente motive să ne rugăm pentru Biserica lui Hristos de pe pământ? Și dacă tu faci parte din biserică și te interesează problema aceasta, atunci te vei uni cu Hristos, Marele Preot, în rugăciune de mijlocire și ne vom ruga pentru biserică. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Amin.